Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braća i sestre. Slušate emisiju Matuška Rasija sa vijestima vezanim za rusko pravoslavlje. Svim ocima čestitamo današnji praznik pjesmom Katjuša koju pjeva Jelena Pavlović-Potova, a onda slijede aktuelnosti iz Ruske pravoslavne crkve.
Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Девичья, ты летица, ясный солнце вслед. Ты войду на дальнем пограничье, а Катюши передай привет. Ты войду на дальнем пограничье, а Катюши передай привет. Пусть он помнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой.
Slušalci koji redovno prate emisiju Matuška Rasija upoznati su sa donošenjem akta o kanonskom opštenju Ruske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne zagranične crkve. Tačke akta su vam poznate, ali ne i vrijeme i mjesto potpisivanja akta. Na zasjedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve usaglašeno je vrijeme, mjesto i procedura potpisivanja akta o kanonskom opštenju s Ruskom pravoslavnom zagraničnom crkvom. Predsjednik odjela spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Kivinjegradski i Smoljanski Kiril, komentarišući odluke donijete na zasjedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, saopštio je o donijetim odlukama. Na zasjedanju je donešena važna odluka, kazao je vladika Kiril. Određeno je mjesto, vrijeme i procedura potpisivanja akta, to jest postavljena je tačka u pregovaračkom procesu. Datum potpisivanja akta će biti 17. maj, praznik Vaznesenja Gospodnjeg. Pretpostavlja se da će se akt potpisati u hramu Hrista Spasa do početka božanstvene liturgije, poslije čega će se episkopat Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve objediniti u svetoj tajni Evharistije. Predloženo je da se pričešće obavi po vaskršnjem činu da bi kroz carske dveri svi prisutni vidjeli historijski moment opštenja u jednoj čaši predstavnika Ruske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne zagranične crkve, saopštio je mitropolit Kiril.
Кто был гонит?
Kroz emisiju Matuška Rusija više puta je govoreno o odnosu države prema rehabilitaciji carske porodice Romanovih. Tema rehabilitacije poslednjeg ruskog cara Nikolaja Romanova i njegove porodice postala je predmet rasprave u Rusiji poslije podnošenja molbe velike kneginje Marije Vladimirovne Romanove u javno tužilaštvo Ruske federacije 1. decembra 2005. godine. Od tada je preko sredstava masovnog informisanja u javnosti iznošeno nekoliko tačaka gledišta. Predstavnici pomijesnih pravoslavnih crkava također su uzeli učešće u raspravi tog pitanja. Opštocrkvena pozicija prema tome određena je još 2000. godine. Poslije pažljivog izučavanja života i okolnosti pogibije cara i njegove porodice, Arhijerejski sabor ih je 2000. godine kanonizovao u liku mučenika. To se desilo na preobraženje 19. avgusta 2000. godine. I Ruska pravoslavna crkva poziva da se da pravna ocjena ubijstva carske porodice. Moskovska patrijaršija je odredila svoju poziciju u odnosu porodice cara Nikolaja II. Još 2000. godine, pribrojavši ih liku svetih. U isto vrijeme žali što do danas odnos prema njima nije dobio pravnu ocjenu. Kanonizacija sama po sebi ne znači da uz pomoć svog autoriteta crkva može učiniti nekoga čovjeka svetim. Taj akt pretpostavlja priznanje jerarha i naroda Božjeg svetosti date od Boga. Međutim, imajući prije svega duhovni značaj, akt kanonizacije sadrži i pravnu poziciju, pošto prestupnik koji je narušio bogougodne zakone ne može biti svet, kaže se u službi komunikacije odjela spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije. U isto vrijeme, visoki predstavnici savremene ruske države više puta izjašnjavali su se o ubistvu carske porodice i o revolucionarnim represijama kao neljudskim i nemoralnim zločinima, konstatuje se u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. U isto vrijeme zažaliti je što taj zločin do danas nije dobio pravnu ocjenu koja bi bila dio savremenog ruskog normativnog pravnog polja i obezvijedila bi njegovu vezu s hiljadugodišnjom istorijom ruske države, podvlači se u izjavi. Osim toga, smatraju njegovi autori, pojava takve pravne odluke bila bi jasno svjedočanstvo osude tog zločina i njemu sličnih zlodjela. Taj korak bi imao važan opštegrađanski značaj, pošto je car Nikolaj Aleksandrović bio glava države, ne samo za pravoslavne ruske ljude, nego i za predstavnike svih narodnosti i vjeroispovijesti Ruske imperije, kazano je u dokumentu koji je publikovan na sajtu Moskovske patrijaršije. Iako se Rusiji dešava renesansa duhovnosti iz ove prethodne vijesti, vidi se da crkva i država u Rusiji nisu dosegle onaj stepen uzajamnih odnosa kakav je postojao prije revolucije. Zemlja koja je mnogo bliža tom nekadašnjem odnosu je Belorusija sa cijenjenim predsjednikom Lukašenkom. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je neophodno razvijati saradnju države i Beloruske pravoslavne crkve, naglašavajući pri tome njene zasluge za očuvanje stabilnosti u društvu. Belorusija je više konfesionalna zemlja i zato je njena politika usmjerena na podršku vjerske tolerantnosti, mira i saglasnosti, ali pri tome uvijek treba da imamo u vidu da je uloga pravoslavlja vodeća u istoriji zemlje. Njegov blagotvoran uticaj na formiranje duhovne i kulturne tradicije, kazao je predsjednik prošlog četvrtka pri susretu s članovima sinode Beloruske pravoslavne crkve. Po riječima Lukašenka, crkva i država imaju jedan te isti cilj, građansko saglasje i jedinstvo naroda. Crkva je neodvojivi dio naše države, mi služimo jednome narodu, učimo jedni od drugih i dobit ćemo dobar efekat, kazao je predsjednik. On je podvukao da se danas odnos države i crkve razvija dinamično i na raznim planovima. Međutim, Lukašenko je kazao da se on kategorički protivi podsticanju ljudi da idu u hram. Treba pratiti želje ljudi. Dobili smo dobar efekat bez ikakvog podsticanja. Ogromne mase ljudi krenule su u hram. On se također izjasnio da je za sprovođenje diskusija o različitim problemima koji stoje pred državom treba da bude polemike, a ne da se bojimo nje, kazao je predsjednik Lukašenko. Tako govori predsjednik Belorusije Lukašenko, a šta kaže sasvim drugačiji vladar predsjednik Ukrajine Juščenko, čućete nakon sljedeće kompozicije.
Из гостиницы
Predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko izjavio je da će stvaranje pomijesne pravoslavne crkve u zemlji donijeti kraj raskola ukrajinskog pravoslavlja. Saopštava Interfax Religija. Problem harmonizacije među konfesionalnih odnosa i problem ustanovljenja ukrajinske države za mene su u uzajamnoj vezi. Preslužba citira Juščenkove riječi na susretu s jerarhima kanonske ukrajinske pravoslavne crkve na čelu s mitropolitom Vladimirom. Predsjednik je izrazio uvjerenje da je ustanovljenje pomijesne crkve svijetli cilj o kome mašta svako duhovno lice i svaki vjernik. Ubijeđen sam da svi shvataju da će do toga sigurno doći, dodao Juščenko. Pri tome je podvukao da je pomijesna crkva ideja kojoj se niko ne protivi. To je ideja o sabiranju Ukrajinaca, najpredanijih ideji saborne Ukrajine. To je put nacionalnog značaja, a ne pitanje koje se tiče grupe ljudi, kazao je predsjednik Ukrajine. Taj put treba da pređu vjernici bez miješanja države. To pitanje je isključivo dijalog između crkve i vjernika. Država u tom procesu može biti strana koja neće praviti barijere i pregrade, nego koja će formirati tolerantnu atmosferu u tom dijalogu, dodao je Juščenko.
Мы казе ясно. Velika smazana bela.
Zarja pokrivo ništo zarja žena bela. Zarja pokrivo ništo zarja žena bela. Vjerni moj tavarišto zarja živa zato.
U okviru 15. Međunarodnog Božićnog foruma prvi put je organizovan Omladinski Božićni forum 28. januara u Moskvi je raspravljano o problemima društva, škole i porodice u 21. vijeku. Na forumu su učestvovali učenici starih razreda i studenti. Govoreno je i o orijentirima savremene omladine, o omladini i savremenoj kulturi, o služenju, otadžbini i mnogim drugim temama. 15. Međunarodni Božićni forum sprovodi Moskovska patrijaršija uz učešće Ministarstva obrazovanja i nauka Ruske federacije, Ruske akademije nauka, Ruske akademije obrazovanja, Moskovskog državnog univerziteta i mnogih drugih svjetovnih ustanova. Po tradiciji forum je otvorio njegova svetost patrijarh Moskovski. Na forumu učestvuje nekoliko hiljada svjetovnih i crkvenih pedagoga iz svih regiona Rusije i Saveza nezavisnih država, ruski i strani naučnici, sveštenici, politički poslanici i mnogi drugi. U centru pažnje učesnika foruma su procesi obnove ruskog obrazovanja na principima sukcesije kulturno-istorijske tradicije i na principima izučavanja iskustva duhovnog vaspitanja moralne ličnosti.
Все гости на
Jedan od velikih problema omladine, i ne samo omladine, koji nije ranije postojao, je narkomanija. Crkva se na svoj način bori protiv ove pošasti i to veoma uspješno. Pravoslavni rehabilitacioni centri ušli su u spisak pobjednika konkursa za najbolji program u sferi borbe protiv rasprostranjivanja narkomanije. Federalna služba Ruske federacije za kontrolu zloupotrebe narkotika donijela je rezultate konkursa među nedržavnim organizacijama za najbolji program u sferi profilakse narkomanije i narkoprestupa, a također i socijalne rehabilitacije narkomana za 2005-2006. godinu. U konkursu su učestvovali i 4 pravoslavne organizacije. Sve one ušle su među pobjednike i dobili su priznanje za realizaciju i razvoj predstavljenih programa. Parohija hrama Kanarske ikone Majke Božje Sankt-Peterburske eparhije od 1996. godine realizuje projekat rehabilitacija narkozavisne omladine. Od tada je rađeno sa 500 narkozavisnih, a u 80% slučajeva rezultat je bio izuzetan. Mordovska republička organizacija Savez pravoslavne omladine Mordovije gradi specijalizovane centre za besplatnu obuku djece i omladine narkomana iz ronilaštva u Pomorskom rehabilitacijonom centru More Zove. Odjel Kazanske i Tatarstanske eparhije za protivodejstvo narkomanije i alkoholizma predstavio je projekat za formiranje informativno-prosvjetnog centra s ciljem ukazivanja pomoći ljudima koji stradaju od narkozavisnosti i alkoholizma, a također i radi ukazivanja duhovne podrške porodicama narkozavisnih. U centru koji je počeo s radom 2005. godine obratilo se već nekoliko stotina ljudi. Svoj projekat su predstavili i saradnici Stavropoljskog spasopreobraženskog rehabilitacijalnog centra u kojem se uz učešće sveštenstva, pravoslavnih ljekara, psihologa i pedagoga u 3 etape liječe narkomani i alkoholičari. Ovaj konkurs se sprovodi u okviru federalnog programa za kompleksne mjere borbe protiv zloupotrebe narkotika. Žana Bićevska je pjeva pjesmu Pokajanje.
Воздержание дает исцеление, лучшая поэзия молчание, лучше молчание моление. Без прощения лучшее пред Богом предстояние, глубине высокого смирения, лучшее пред Богом предстояние. Thank you.
Na Fakultetu za istoriju Moskovskog državnog univerziteta otvorena je katedra za istoriju crkve. Naš predmet je istorija zemlje i svjetska istorija. Crkva tu igra veoma važnu ulogu, tako je prokomentarisao Sergej Karpov, dekan fakulteta stvaranje nove katedre. Predmet će se izučavati na ozbiljnoj naučnoj osnovi i studenti već sada za specijalizaciju mogu izabrati ovaj predmet. Istorija crkve naravno nije isto što i teologija. Teologija je više disciplinarna, ona obuhvata i bogoslovlje i filološke discipline i istoriju crkve. Pitanja istorijskog i socijalnog značaja crkve u životu društva su važna i zanimaju mnoge. Ona izreka, pije kao Rus, ima svoje utočište. Beskrajna zemlja, beskrajni ljudi koji žive u krajnostima. Ili sa jedne ili sa druge strane margine. Pijanstvo je veliki problem koji postoji čak i u vojsci. Ozbiljan duhovni problem ruske armije je pijanstvo i psovanje, smatra saradnik odjela Moskovske patrijaršije za saradnju s oružanim silama otac Dimitrije Solonin. Otac Dimitrije se nedavno vratio iz komande u Čečeniji i za jedan intervju je priznao da je ponio dvojak utisak o ruskim vojnicima. S jedne strane, vojnici savjesno izvršavaju svoju ratničku obavezu, a s druge strane me je porazilo rasprostranjeno pijanstvo i psovke. Odabrana psovka je postala leksička norma. Komandirima treba skrenuti pažnju na taj problem, smatra sveštenik. Pri tome, kratak boravak sveštenika u četi ne daje željeni efekat. Potrebno je da se među vojnicima stalno nalazi sveštenik, treba graditi hramove, a ako je to nemoguće, treba stvoriti mobilne hramove koji se mogu pomjerati kamionima. Tako bi uvijek i sveštenik mogao biti prisutan s vojnicima. Najbolja besjeda među vojnicima bila bi čist i nepostidan život sveštenika koji je raspoređen u četi. Sveštenik može imati velelepni oratorski dar, ali sve riječi će biti beskorisne ako orator pokazuje drugačije svoje vladanje od svojih riječi, kaže otac Dimitrije. Osim toga, veoma je važan i primjer komandira. Film Ostrvo Pavla Lungina nominovan je za nagradu Zlatni orao među 8 nominacija. Svečana ceremonija uručenja nagrada Nacionalne akademije kinematografske umjetnosti i nauka Rusije Zlatni orao održat će se 27. januara. To je saopštio predsjednik Akademije režiser Vladimir Naumov. Objavio je i kandidate za nagradu koje se uručuju za 20 nominacija. Ekspertni žirije, na čelu sa poznatim kinematografom Kirilom Razlogovim, preporučio za glasanje 19 dugometražnih igranih filmova, 35 dokumentarnih, 11 miniserija, 14 serijala, 25 animatorskih filmova i 24 igrana strana filma. Na prezidijumu Kinoakademije više od polovine glasova dobio je film Pavla Lungina Ostrvo, koji je predložen za premiju Zlatni orao u 8 nominacija. Među njima je i glavna nominacija za najbolji igrani film, kao i najbolji režiserski i glumački rad. U nominaciji najbolji glumac su tri čovjeka, Petar Mamonov, Dmitrij Djužev i Viktor Suhorukov. Ove godine je bilo mnogo filmova dostojnih pažnje, kazao je predsjednik Kinoakademije Vladimir Naumov. Predstavljeni su razni žanrovi, stilovi i pravci. Opšti pomak naše kinematografije je viden. Bilo je veoma teško odabrati kandidate za nagrade. Nadajmo se da ćemo skoro i mi moći vidjeti film Pavla Lungina o traganju, stradanju i očišćenju kroz pokajanje. Slušate Romana Tamberga i pjesmu Noć tiha. Decembra na dan sveštenom učenika Ilariona Trojskog, arhijepiskopa Bečkog, patrijarha Aleksije, služio božanstvenu liturgiju u saboru čast svetenja ikone Majke Božije Moskovskog Sretenskog manastira. Po končanju liturgije služen je moleban kod mošti svetitelja. U besedi je patrijarh zahvalio arhimandritu Tihonu Ševkunovu, nastojatelju manastira, za darovane knjige nova izdanja Sretenskog manastira. I zablagodario što je baš u tom manastiru služio uoči početka 2007. godine. Sveštenomučenik Ilarion je nekada bio nastojatelj sretenske obitelji. Na pomjesnom saboru Ruske pravoslavne crkve on je nastupio kao gorući pristalica obnove patrijaršije u Rusiji. Kasnije, među mnogobrojnim mučenicima i ispovjednicima 20. vijeka, on je za Hrista pretrpio stradanja i muke. On je danas molitvenik za sve nas, najprije za one koji pred njegovim svetim moštima dobijaju svoj monaški postrig i među zidovima sretenske obitelji duhovno obrazovanje. Stupamo u novu 2007. godinu, budućnost je skrivena od nas i zato mi prosimo od Gospoda da ne pominje naše grijehe i bezakonja koje smo učinili prošle godine. Molimo da nam blagoslovi životni put i put crkve Hristove u novoj 2007. godini. Nadamo se u milost, blagoslov i pomoć Božiju koju očekujemo i ove nove godine, kazao je patrijar Aleksij. Primite srcem ove riječi i zakoračite u 2007. spokojni i radosni. Sljedeća naša emisija je Narođenstvo Hristovo. Do svjetlog praznika ostanite s Bogom u miru očekujući radost. U tonskoj realizaciji Slavko Živković, emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Грешен. грех отца с матерью бронил, а другой-то мой грех я закон разлучал, а другой-то мой грех я закон и разлучал. Ну, а третий мой грех я труды отбирал, ну, а третий мой грех я труды отбирал. А еще-то мой грех я людей обижал, а еще-то мой грех я людей обижал. Не успел и он сказать, как расступилась вода, не успел и он сказать, как расступилась.